ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸਾ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਵੋ ਹਰ ਅਨਕ ਬਿੰਜਨ ਤੁਝ ਭੋਗ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੁੰਚ ਮਨ ਮਾਹੀ ਅਚਰਜ ਸਾਧ ਤਾਂ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲੋਭ ਮੂਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਥਾਕੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਨ ਜਨਤਾ ਕੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਨਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਤੁਮੈ ਛਡਾਏ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ ਉਰਜ ਪਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਰਹਾਓ ਪਰਬਤ ਦੁਖ ਮਹਾਂ ਬਿਕਰਾਲਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੀਏ ਦਯਾਲਾ ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤਿਅਤ ਭਾਰੀ ਦੂਰ ਭਈ ਚਪਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲੜ ਲਾਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਲੀਨੋ ਲੜ ਲਾਏ ਹਰ ਚਰਨ ਗਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਆਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀਨ ਛਡਾਏ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣ ਰਹਾਓ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ਦੀਨ ਕਹਿ ਤੋ ਸੈ ਦੁਨੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਓ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚਲ ਪਾਵੈ ਥਾਓ ਸੋ ਸਾਹੋ ਸੇਵ ਜੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੈ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਖ ਅੰਧ ਵਿਹਾਵੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਜਾ ਭੈ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਪਈ ਕਾਲ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਪਾਈ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਲ ਨਾ ਸਕੈ ਪੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਹਾਓ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਸੈ ਤਿਸ ਨੇਰਾ ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੋ ਜਾਨਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰੇਤਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ ਪਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਆਉਦ ਬਿਹਾਣੀ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੈ ਪੈ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਰਤਨਾਗਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿਨ ਸੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪਾਪ ਤਜਾਇਣ ਰਹਾਓ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਓ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸੁਆਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਨ ਪਏ ਜਪ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਨਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅੰਦਨ ਮਾਤੇ ਬਹਾਂ ਪਕਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੇ ਉਧਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸਰਨ ਦੁਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਚਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਚੀਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਆਸਰ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲੜ ਲਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸਦੀ ਗਤ ਹੋਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਰਹਾਉ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ ਏਕੋ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸਾ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਜਪ ਨਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਰਹਾਉ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਕਰਤ ਗਸਾਈ ਨਿਰਦੈ ਜੰਤ ਤਿਸ ਦਇਆ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ ਦੁੱਤਰ ਮਾਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਿਰਤ ਭਵਾਈ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਾਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਰਹਾਉ ਅਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਜਲ ਜਾਓ ਇਹ ਬਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਓਡ ਕਾਮਰੀ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾਏ ਐਸੋ ਰਾਜਨਾ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਜਿਤਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ ਜਿਹਰਾ ਚਲੋਬ ਆਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਰਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਤਿਸ ਕਾ ਪਨਿਹਾਰਾ ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਹਾਉ ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਬੀਜਣਾ ਸੰਤ ਚੌਰ ਟੁਲਾਵੋ ਸੀਸ ਨਿਹਾਰੋ ਚਰਨ ਤਲ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵੋ ਮਿਸ਼ਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤਜਾ ਮਾਨ ਸਰਣੀ ਪਰੋ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦ ਪਾਈ ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨੈ ਪੁਨੈ ਕਰੋ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚਾਓ ਬੰਦਾਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਿਤਵੋ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰੋ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਮੰਗੋ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਕਰ ਦਾਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗੋ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਓ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹੋ ਵਿਖਾਈ ਜੀਓ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਰਹਾਓ ਜਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜਾਓ ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਸਗਲ ਕਉ ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਣਾ ਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ जप मन गोबिंद एकै और नहीं को लेखै संत लाग मनै छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन 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 करिया विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया नै मरिया नै जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोगन ही हारा सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख ना मसारा कहन न जाई खेल तुहारा नानक रेण संत चरनारा सुही महला पंजवा तौ मैं आया सरनी आया भरोसै आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरै पठाया रहाओ महादुतर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया कर लो त्रमराया ग्रह अंध को पाया पावक सगराया गही ओठ साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सुही महला पंजवा कर छेवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सृजनहारा रहाओ सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा सच तेरे खाजीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम्या पारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहारा राग सुही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाणा तू है मनाए जिसनो होए दयाला साई भगत जो तुद पावै तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद पावै सो प्रवान मन तन तू है आधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पथ प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथा हुआ पारिया त्यूचा कोई अवर ना तेरी पाते ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगै साहिब तुठै पावा सूही महला पंजवा विसरै नाही जे तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहरो जे तुद ते आई निर्मल होवै देहा मेरे राम हां सो थान पालने आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरै बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवदूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बिपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीर्थ मज्जन इस नाना इस तल में मैल भरी जय। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौं वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवां जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते तिनकी सोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उधरै जमता कै निर्णया वै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै तन हर स्योन मिलावै। माया मोह परम पौ काटै संत सरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णौ जो प्रभु अपने पहाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे। सूही महला पंजवां महायगन ते तुधा दे राखे पै तेरी सरनाई। तेरा मान तान हृदय अंतर होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंध कूब ते काढ़ लिए तुम आप है कृपाला। सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नजर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए। अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा। नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवां जब कश ना सीओ तब क्या करता। कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राय मुझते कछु ना होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटै कतहूं काची देह आणी। कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते कट कट तुही ते आई है। तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना। दया करो नानक गुण गावै मिठा लगे तेरा पाणा। सूही महला पंजवां भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा। प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिन्ना के कामा। मेरे राम हर जन कह हम बल जाई केसा का कर चवर टोलावा। चरण तूड़ मुख लाई रहाओ। जन्म मरण दोहूं मैं नाही जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लाए न हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पात साही सच्चे सेती राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी टोवा हर जन कै पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखन पावा। सूही महला पंजवां पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करण हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगै तेरे दर्शन कौ बलिहारा। मेरे राम राय ज्यो राखै त्यो रहीऐ तुद पावै ता नाम जपावै सुख तेरा दिता लहीऐ रहाओ। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जै कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तो पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक कहो प्रभु भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। सूही महला पंजवा, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए, दयाल होवै जिस उपर करते, सो तुद साते आए। मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी, अरदास करी प्रभ अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। रहाओ चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय वरतारी, तव कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पै सारी, तुद जे वड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लहै सो लागे, भक्त तुहारा सोई। दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठे पावा, सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। सूही महला पंजवा, जिसके सिरी ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मदमाता, मरना चीत ना आवे। मेरे राम राये तू संतां का संत, तेरे तेरे सेवक को पौ किश नाही, जम नहीं आवे नेरे। रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटै कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पहरे आराधै, तेरी शरण तेरे परवासै, पंच दुष्ट लैसा दै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरनी आया, राखो रख नहारे, जे तू लावै ते तम लागै, क्या ए जंत विचारे। मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामी, कर कृपा गुरदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी। रहाओ आठ पहर प्रभ अपना त्याई, गुर प्रसाद पौ तरी, आप त्याग होइए सब रेणा, जीवत्या इं मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एको अंकार, सदगुर प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल टंग ना मीठे बैना। रहाओ सहज सिंगार कामन कर आवै, ता सुहागण जा कंतै पावै। ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंतना साहेब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई। खरी सयानी कंतना पानी, माया लागी परम पुलानी। हौ मैं जाई ता कंत समाई, तव कामन प्यारे नवनिद पाई। अनक जन्म बिछड़त दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया। पंत नानक सौ है पी होसी, जय पावै प्यारा तैं रावेसी।